gamtaan paartilee mormitootaa madrak biyyattiin daran sabatiinsa akka argattu akkasumas immoo kallattii jijjiirraa wayyaawaa ta'etti akka deemtu gochuudhaaf mootummaa tokkummaa biyyoolessaa hundeessuuf waliigaltee akka agarsiisu ehadegiif waamicha dhiheessee jira. Muummichi ministeraa haaraan jecha ofii isaaniitii fi amanamummaa uummataaf qaban akka hojiin agarsiisanis gaafatee jira. Naannoo Tigraay keessatti sababaa siyaasaatiin walqabatee lammiiwwan hidhaman akka hiikamanis gaafatee jira. Dhaabni kun gabaasa Mallaskaachuu ammaa tujubeetu dhiheessa.
Gamtaan madrak walga'iisaa dhaabbataa 10ffaa innaa geggeessetti ibsa ejjennoo baaseen irra hedduun kan inni irratti fuulleffate dhimmootii yeroo kan biyyattii irratti. Itoophiyaa keessatti bulchiinsa dimokiraatawaaf jabanaa gadhaabuuf qabsoowwan geggeessaman tarreessuun kan jalqabe ibsi kun mul'ata biyya kanaa dhugoomsuutti dhiyaatanii ka turan garuu carraawwan miliqan jedhan yaadachiiseera. Carraa amma uumame jedhillee akka hin miliqne yaadachiisa. Itti fufuudhaanis kana hojjechuudhaaf paartiin biyya bulchu ehadeg gara fuula duraatti tarkaanfiiwwan fudhachuu qaba jedhillee ibsi sun tarreessee jira. Ibsa sana dubbisaan kan dhageessisan miseensa paartii madrak obbo Wandimuu Ibsaa turan.
እንደ ጸረ ሽብር ህግ ያሉ አዋጆች እንድታገዱ እንድደረግ አባክሮ ይጠይቃል የብዙዋንና የመገናኛ የፕሬስ ብሎም
ከነን አከለብሲያተተማ አከው ጉረሙ ጭምስኔ ጋፈነ ለብሲውን ሰባህማሌፊ ማንኔን መጠንሳ ከየቶኒ ደንቀን ሐቀመኒ አከህረብየቲ ከየተ ድደሚ ሰገረረ ታይ ጅሩቲ አተተማን ፎየፈመኒ አከባን መድረክ ጭምሴ ጋፈተ labsiiwwan jaarmeyaalee kan mootummaa hin ta'in irratti ba'an keeyyatoonni danqan haqamanii fooyyeffamanii akka ba'an madrak cimsee gaafatee jira.
Madrak ibsasaa kanaan ehadegiif mootummaa waliin mari'achuuf yaada isa dandeessisu bifa galmeen qopheessuusaa beeksiseera. Ibsi kun itti fufuudhaan biyya keenya keessatti bulchiisa ka mootummaa qajeelfama mootummaatti akka jijjiiramu gochuuf duwwaarraa ka'uus ta'e ce'umsa battala raawwate hin simatu jedha. Walumaa gala jijjiirama warraaqsaa hin barbaannu ka jedhu fakkaata ibsisuun gamtaan madrak jijjiirama akka dhufu ni barbaaduu fi haala mijataa uuma kan jedheef jijjiiramoota amma ta'uu qaba jedhe keessaa obbo Wandimuun dubbisaan dhageessisaniiru. Haala amma jiru keessaa karaa nagaa ta'een ceesisuu danda'a kan ittiin jedhe mootummaan tokkummaa biyyoolessaa haa hundaa'u ennaa jedhu maal jechuu akka ta'e Dr. Mararaa Guddinaa ibsan. Biyyattiin haala amma jirtu keessaa karaa nagaa ta'een ishee ceesisuu danda'a kan ittiin jedhe mootummaan tokkummaa biyyoolessaa haa hundaa'u ka jedhu ta'uu Dr. Mararaa Guddinaa ibsaniiru. Dr. Mararaan akka jedhanitti yaada filmaataa madrak dhiheesse haaraa miti. Bara 2007 filannoon biyyoolessaa fashalee biyyattiin ennaa rakkoo keessa seentetti rakkoo sana keessaa ba'uuf paartiin qindoominaaf paartiin humnoota tokkummaa Itoophiyaa filmaata dhiheessanii turanii jedhu. Ehadeg yeroo sana filmaata dhiyaate kana hin simannee jedhaniiru. Hoogganoota paartii qindoominaa mana hidhaatti naqee nutis paarlaamaa bu'aa tokko keessaan argannetti makamnee jedhan Dr. Mararaan har'as haala uumameef ka dhiyaate keessaa tokko filmaata suphuu yoo ta'u tokko immoo mootummaa ce'umsaa duwwaarraa jalqabuudha. Filmaati madrak yaada kana lamaan gidduu jira jedhan. Gamtaa madrak ibsasaa keessatti kan gaafate keessaa tokko dhimma hidhaa yoo ta'u ammayyuu Itoophiyaa keessaa lammiiwwan hedduun hidhaa keessatti dararamaa jiruu jedheera. Mootummaan kanneen kana mara hiikuun sabatiinsa biyyattii keessatti argame daran cimsa. Dura ta'an paartii Arreenaa obbo Abrahaa Dastaa hidhamtoonni siyaasaa naannoo Tigraay keessatti hidhamanii jiran keessumaa miseensonni Arreenaa hanga ammaatti hin hiikamin jiru jedhaniiru.